valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Jusë nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Hashim Thaçi dhe Catherine Ashton takohen dhe këmbejnë mendime për bisedimet Kosovë-Serbi. Stefan File thot se Kosova dhe Serbia duhet të integrohen në BE paralelisht. Astrid Haraqia kërkon nga Fatmir Sejdiu të deklarohet nëse do të mbaj postin e presidentit të vendit ose të kryetarit të LDK-s. Paraqitja e islamit radikal në Maqedoni është kundër interesave të shqiptarëve, thonë zyrtarë të bashkësisë islame dhe të partive politike. Rëzohet një aeroplan i NATO-s në Afganistan, 9 ushtarë të vdekur. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
New York, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me kryediplomatin e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Në takim janë diskutuar hapat që do të ndërmerren për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Serbisë. Thaçi e ka cilësuar bashkëpunimin ndërshtetror me Serbinë si fillim të kapitullit të ri për thellimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Sipas zyrës së kryeministrisë në Prishtinë, Ashton ka inkurajuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të biseduar me qeverinë e Serbisë. Kjo qasje është në interes të gjithëve dhe i hap perspektivë zhvillimore rajonit. Shprehur e shton. Bratislava, rezoluta e Kombeve të Bashkuara për Kosovën hap dyert e Bashkimit Evropian për Serbinë dhe Kosovën, ka thënë komisioneri për zgjerim Stefan File. Në intervistën për gazetën slovake SMA ai ka shtuar se tash është me rëndësi të shihet se çfarë do të pasojë. Ky është akt me rëndësi që hap dyert për zgjidhjen e shumë çështjeve, përfshir perspektivën evropiane jo vetëm të Serbisë, por edhe Kosovës, ka thënë File. Ai nuk ka dashur të përmend asnjë datë për hyrjen e Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Me rëndësi është që procesi të zhvillohet paralelisht për të dy vendet. Mendoj që askush nuk dëshiron të frenoj njëri tjetrin, ndaj se cilit do të kemi qëndrim varësisht nga meritat, ka thënë ai. Beograd, ambasadori i Francës në Serbi Jean-François Terral tha se bisedimet Prishtinë-Beograd dhe procesi integrimeve të Serbisë nuk janë të ndërlidhura, por është e rëndësishme që bisedimet të fillojnë. Pranimi i rezolutës së përbashkët krijoi klim të favorshme, tha Terral. Sipas tij, bisedimet Prishtinë-Beograd do të fillojnë në mënyrë shumë diskrete dhe do të zhvillohen për temat më të lehta dhe më të qarta. Nuk mund ta paragjykojmë as formën, as kalendarin dhe as vendin, shtoi Terral. Strasbourg, Bosnia-Hercegovina mund të antarsohet në Bashkimin Evropian pas 10 vitesh, tha Valentin Incko, i dërguar ndërkombëtar në Sarajevë. Ai tha se janë ndrimtar ato që mendonin se Bosnia mund të antarsohet në vitin 2014, i cili përkon me 100 vjetorin e vrasjes së Franz Ferdinandit që shënoi fillimin e luftës së parë botërore. 2020 është një afat më realist, 9 ose 10 vjet është një perspektivë më e pranueshme, tha Incko në Parlamentin Evropian. New York, kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkoi vendeve donatore të mos i ndërpresin ndihmat për vendet e varfëra pavarësisht problemeve ekonomike globale. Apeli i tij u bë para takimit ku diskutohet realizimi i objektivave të mileniumit në New York. Banka Botërore ka thënë se do të rrisë me 750 milion dollar fondet për arsimin gjatë 5 viteve të ardhshme. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates është prehur i shqetësuar për planet ruse që të shesë sisteme antiraketore Sirisë. Pentagoni tha se Gates e ka diskutuar këtë çështje me homologun e tij izraelit Ehud Barak. Izraeli, i cili është në kufi me Sirinë, e kundërshton vendimin e Moskës. Kabul, një zëdhënës i talibanëve tha se talibanët e kanë qelluar helikopterin e NATO-s i cili u rrëzua në Afganistan. Nëntë ushtarë të huaj, pjesë e misionit të NATO-s në Afganistan, kanë humbur jetën, 3 persona të tjerë janë plagosur nga rrëzimi i helikopterit. Me viktimat e sotme, numri i ushtarëve të huaj të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 529. Beograd, eveja e diktatorit serb Slobodan Milošević mund të kthehet në Serbi muajin e ardhshëm kur përfundon afati i vlefshmërisë së akuzave ndaj saj. Avokati i familjes tha se urdhër arresti tërhiqet më 13 tetor. Mirjana Marković, 68 vjeç, u akuzua në vitin 2002 se ka shfrytzuar pozitën politike që të marrë në pronësi banesa të shtetit. Ajo u largua nga Serbia në vitin 2003. Rom, prokurorët në Itali i hetojnë dy zyrtarë në Bankën e Vatikanit për shpërlarje të parave. Vatikani tha se është i befasuar nga hetimet e kreut të bankës Ettore Gotti Tedeschi dhe shprehu besim të plot në të, banka e cila njihet si Instituti për punë religjioze i menaxhon llogaritë priftërinjve. Banka e Vatikanit u trondit nga skandali në vitin 1982 kur guvernatori i saj u akuzua për përzierje në kolapsin 3.5 miliard dollarëve të bankës Ambrosiano, e cila ishte banka më e madhe private në Itali. Paris, ringritja e kombëtares futbolistike të Francës pas debaklit në botrorin 2010 nënkupton kriteret e reja për zgjedhjet e futbolistëve, tha trajneri Laurent Blanc. Kriteri për zgjedhjes është shumë i rëndësishëm, ai nuk është i njëjtë në futbolin spanjol dhe atë francez. Zgjedhja në Francë bëhej mbi bazën e aftësive fizike, kurse në Spanjë mbi cilësitë teknike, tha Blanc, i cili dëshiron të rikthej francezëve lavdinë e vjetër. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ende nuk është zyrtarizuar agjenda bisedimeve Kosovë-Serbi. Zyrtarët nuk japin detajet e temave të mundshme, ndërsa opozita kërkon miratimin e agjendës në kuvend. Analistët ndërkaq thonë se Kosova, Serbia dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetës duhet të përcaktojnë temat dhe formatin e bisedimeve ndërmjet dy shteteve fqinje. Kronike Albana Isufit.
Opozita ka kërkuar që agjenda të miratohet në kuvend, por kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka bërë të ditur se një hapit tillë do të ndërmerej vetëm po qëse ka bisedime politike.
Nëse zhvillohen bisedime politike, ato duhet miratohen nga kuvendi i Republikës së Kosovës. Nëse zhvillohen bisedime teknike, pra atë është kompetencët përgjësi e qeverisë.
Por antarja kryesisë Aliansës për Armërinë e Kosovës me Lihatit Turmkolli thotë se pa marë parasysh natyrën e bisedimeve, agenda duhet të marë dritën jeshile nga kuvendi Kosovës.
Agenda pa tjetër duhet të vinë në parlamentin e Kosovës. Nuk ka bisedime dhe nuk mund bon bisedime pa u trajtu agenda në parlamentin e Kosovës. A ka apo s'kam shef, besoj do ta shef në jo shumë shpejt.
Ndryshe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se Serbia është zbutur kashi statusit të Kosovës me dërgimin e rezolutës së ndryshuar në OKB, rezolut kjo që bën thirrje për bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas analistit për çështje politike Ismail Hasani, në të vërtetë në këto bisedime as Kosova dhe as Serbia nuk mund të përcaktojnë vetë temat.
Nuk është edhe në rregullat e diplomacisë, nuk është e thanë që të dy palët, të cilët kanë nevojë për bashkëbisedim, mund ta përcaktojnë në mënyrë rigoroze dhe të pavarur agendën e bisedimeve.
Por në anën tjetër, sipas drejtorit të klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha, faktor kryesor në bisedimet Kosovë-Serbi janë tri palë.
Gjithsesi do thotë çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi tash është vendosur në kontekstin evropian dhe do të ketë rol për të trija palët. Ajo që është e rëndësishme është që në këtë proces pala kosovare të jetë e përgatitur, pra të ketë të qarta pozicionet e saj, kashia e saj se çka duhet bisedojë me Serbinë dhe si e shë procesin e normalizimit, gjithsesi të integrimit evropian.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka biseduar në New York me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton në lidhje me hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Serbisë. Takimet e baroneshës Ashton me liderët e Kosovës dhe të Serbisë, disa i kanë parë si përpjekje për takuar qoftë edhe simbolikisht kryeministrin Thaçi dhe presidentin serb Boris Tadić. Në këtë përpjekje nuk beson sekretari shtetëror në ministrin serb për Kosovën Oliver Ivanović. Mendoj se është spekulim, mendoj se më real është çaj takim të përgatitet, mendoj se shtrëngim të duarve dhe takim simbolik nuk do të ketë. Ai mund të jetë vetëm spontan, ai nuk mund të cilësohet si zyrtar apo vënje kontakteve zyrtare, thot Ivanović. Për analistin kosovar Ismail Hasani më rëndësishme se sa një takim eventual simbolik mes kryeministit kosovar me presidentin serb është përcaktimi temave jetësore që duhet të diskutohen mes të dy vendeve.
Nuk është rezultati ndonjë parabëlqimi ose një besimi blanko që dikush në rastin konkret palë ndërmjetësuesit do të jetë prerogativa që Thaçit ose Tadićit që të përfaqësojnë shtetet e tyre. Përfaqësimi duhet të jetë rigorozisht institucional që nga presidenti, qeveria edhe instanca tjera e para. E dyta, ajo që është e domosdoshme në insistimi në zgjidhjen e problemeve që kushtimisht quhen problemet natyrës teknike, por që janë të natyrës thellë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Anëtari kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, Astrit Haraqia, i ka bërë thirrje presidentit Fatmir Sejdiu që të përcaktohet për njërin nga dy postet, atë të presidentit të Kosovës ose të zgjedh postin e kryetarit të partisë. Zgjedhjet në LDK nga analistët vlerësohen si një shembull pozitiv i demokratizimit të brendshëm partiak. Kronike Ziadin Gashit.
Zyrtarë të lidhjes demokratike të Kosovës inkurajojnë presidentin Fatmir Sejdiu, një herë kryetar me postin e ngrirë të LDK-s, që të vendosë dhe të zgjedhë vetëm njërin nga dy postet që mban. Ndërsa po afrohen zgjedhjet për organet më të larta të partisë, antari kryesisë së LDK-s, Astrit Haraqia, ia përsërit kërkesën Sejdiut që të zgjedhë nëse do të rikandidojë që të mbajë në drejtim LDK-n apo të vazhdojë vetëm me postin e presidentit të Kosovës. LDK-ja nënvizon Haraqia, po dëmtohet shumë nga mungesa liderit partijak.
Kryetari Sejdiu ka dy zgjidhje. O t'jep dorë që për kryetari shtetit të konkuron për kryetarët partisë në këto zgjidhje, o tre kryetari shtetit e mos konkuron për kryetarët partisë.
Ndonëse ende nuk janë bërë zyrtare kandidaturat për kryetarin e ri të LDK-s, bazuar në paralajmërimet e dritashme, janë tre emra që lakohen si kandidatë të mundshëm. Ata janë kryetari aktual Fatmir Sejdiu, kryetari Prishtinës Isa Mustafa, si dhe ministri i shëndetësisë në qeverinë aktuale Bojar Bukoshi. Astrit Haraqia thotë se nuk shehë ndonjë dallim për LDK-n, se cili prej këtyre kandidateve do të jetë nesër në krye, por se sipas tij me rëndësi do të jetë që LDK-ja të demokratizohet dhe të fuqizohet si parti politike.
Se kush do të jetë kryetaria e LDK-s, për mua pak rëndësi, për mua është rëndësishme që LDK-ja ka marrë formën e demokratizimit plot prej aktivit në degës deri në degë. Edhe të jetë në zgjedhje tashmë 2011 të jetë partia parë. Lidha Demokratike e Kosovës mëjton që kryetari i arshëm i LDK-s të jetë edhe kryeministri i Kosovës.
Astrit Haraqia thot po ashtu se pas zgjedhjeve partijake, LDK-ja duhet të përgatitet për zgjedhjet e arshme parlamentare, duke synuar që të rikthehet në skenën politike si partia numër 1. Sipas tij, LDK nuk është e interesuar që vetëm disa muaj para zgjedhjeve të shkaktohet ndonjë krizë institucionale që do të shpinte ka zgjedhjet e parakoshme, ndonse ai e sheh si të domosdoshëm ridefinimin e marrëveshjes për koalicionin aktual qeverisës.
Një maraveshë duhet pa tjetër të bëjë, për më rëndësishme është zgjedhjet e LDK-s të kryen, se edhe këku në botë nuk ka koalicion me dy faqe. Për më mujë vesh futemi në fushat parazgjedhore parlamentare, nuk e përdo bërë eksperimente të ashtë me bërë filma që t'ja shumë i përpara për shkojnë zgjedhjet parakoshme se s'pidu për të kënë. Për mua është më rëndësishme që zgjedhjet e partijës shkojnë në rregull dhe të dalim, kemi na vitin e arshëm partia parë.
Zgjedhjet në LDK shihen si një zhvillim pozitiv edhe nga analistët. Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se zhvillimet në LDK janë pozitive për gjithë skenën politike në Kosovë.
Ngjarjet paraelektorale në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk mund ta vlerësojmë ndryshe pas një zhvillim pozitiv për skenën politike në Kosovë, duke pas parasysh faktin që të gjitha partitë politike ekzistuese kanë probleme të brendshme me demokracinë e brendshme. Dhe këto lëvizje dhe këto ambicie politike të njerëzve brenda LDK-s, të cilët kanë qasje të ndryshme për politikën e nacionale, po edhe për politikën e brendshme të LDK-s, janë vetë pozitive.
Analisti Krenar Gashi beson se zgjedhjet në LDK nuk do të prodhojnë ndonjë destabilizim apo krizë institucionale, për faktin se Kosova po hyn në vitin e fundit të mandatit të institucioneve aktuale në nivelin qendror.
Çdo që fiton garën brenda LDK-s nuk do ta destabilizojë më një herë koalicionin e tashëm qeveritar, sepse të dy partitë në koalicion tashmë vetëm se janë në përmbyllet mandatit.
Një moment me rëndësi që do të përcaktoj kandidaturat për kryetar të LDK-s pritet të jetë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese rreth asaj se ka apo nuk ka të drejtë kushtetuese që Fatmir Sejdiu të mbajë postin e presidentit të Kosovës dhe postin e ngrirë të kryetarit të partisë. Lënda e Sejdiut pritet të dalë në shqyrtim këtë javë, por nuk dihet se kur do të nxjerrët edhe interpretimin nga ana e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të misionit EULEX thonë se arrestimet e personave që dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion dhe krim të organizuar në Kosovë nuk janë vetmja mënyrë për të dëshmuar se po veprohet në këtë drejtim. Komentet e përfaqësuesve të EULEX-it pasojnë kritikat e organizatave jo qeveritare në Prishtinë drejtuar misionit evropian dhe institucioneve të tjera vendore për gjetëse për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Debati mbi korrupsionin është duke u zbehur si rezultati i çështjeve makropolitike, sovraniteti, integriteti territorial, veriu i Kosovës dhe antarësimi në strukturat ndërkombëtare ka vlerësuar lëvizja fol përmes raportit të fundit të monitorimit mbi aktivitetet e institucioneve publike të Kosovës në luftën kundër korrupsionit. Zyrtari i analizimit dhe monitorimit në këtë lëvizje, Armand Mazreku, tha se muaji i gusht ka shënuar muajin më të dobët të aktiviteteve qeveritare në luftë kundër korrupsionit, për shkak se, siç tha ai, nga 34 vendime të qeverisë së Kosovës për këtë muaj, asnjë vendim nuk ka qenë në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mazreku theksoi se zhvillimet e fundit politike në Kosovë kanë, siç tha ai, mbipëshuar luftimin e korrupsionit.
Aja çfarë vrejhet është që çështjet kryesisht makropolitike, do të thotë që janë suvereniteti, integriteti territorial, antarësimi i Kosovës me institucionet dhe mekanizmat ndërkombëtare, po ashtu edhe çështja e Mitrovicës së Veriut, janë në një farë mënyrë duke mbisunduar, janë duke mbipëshuar çështjen e luftimit të korrupsionit.
Raporti i Lëvizjes Fol, i cili publikohet për çdo muaj në kuadër të projektit Monitoruesi i Korrupsionit, analizon dhe punën e sistemit të gjyqësor, të policisë së Kosovës dhe të doganave të vendit në luftën kundër korrupsionit. Mirpo, kritikat e Lëvizjes Fol nuk u drejtuan vetëm në adresë të këtyre mekanizmave. Mazreku tha se as misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk po tregon rezultate të paralajmëruara në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar.
Do thotë Oliksi një farmyrësh të fizuar paka shumë, që për hir të disa elementeve politike shpeshherë po sakrifikojnë çështje që prekin drejt për drejt, qoftë edhe legitimitetin e shtetësisë së Kosovës në raport me jashtë, po qoftë edhe në raport me brenda.
Përfaqësues te Oleksit ndërkaq hodhën poshtë zërat që flasin për kufizime politike të punës së këtij misioni në drejtim të luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Drejtoria e zyrës për informim në Oleks, Karen Lindall, tha se në muajt e fundit ka pasur mjaft zhvillime të cilat dëshmojnë efikasitetin e misionit.
There are no political strains or limitations whatsoever. On EULEX activities.
Nuk ka kurfar tendosje apo kufizime politike në aktivitetet e EULEX-it. Ne jemi duke i zhvilluar hetime dhe gjatë verës kemi pasur disa rezultate. Kemi pasur bastisje të PTK-s, kemi pasur arrestimin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, që është një shembull i mirë për bashkëpunimin e EULEX-it me institucionet vendore. I keni parë në javën e kaluar arrestimet që kishin të bëjnë me kontraband. Hetimet tona janë duke vazhduar gjatë gjithë kohës, u shpreh ajo për të shtuar se kufizime mund të ketë eventualisht për shkak të problemeve të caktuara operacionale që duhet të trajtohen. Lindall tha se rezultatet e veprimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk dëshmohen vetëm me arrestimin e personave të caktuar. Në muajin shkurt të këtij viti, qeveria e Kosovës pati formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë edhe pjesëtar të misionit EULEX. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë vlerësohet jetë një nga sfidat kryesore në drejtim të formimit të shtetit ligjor dhe integrimit në mekanizmat ndërkombëtar si Bashkimi Evropian, ku sundimi i ligjit është një nga parakushtet për antarësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të prodhuesve kosovar thonë se biznesi vendor është dëmtuar me miliona euro nga mosfunksionimi i marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Ata kërkojnë nga qeveria masa urgjente për zgjidhjen e kësaj çështje. Autoritetet kosovare ndërkaq thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për gjetjen e një zgjidhje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Që nga 3 vjetori i vitit 2008, kur dy vendet fshinje Serbia dhe Bosnia Hercegovina kishin bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të urmikut në ato të Kosovës, prodhuesit kosovar kanë shënuar humbje të mëdha në biznesin e tyre. Autoritetet në Kosovë, të cilat vazhdimisht ishin deklaruar se do të bëjnë përpjekje për zgjidhjen e kësaj çështje, janë treguar të pasuksesshëm deri më tani. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit tregon se që nga bllokimi i produkteve kosovare nga dy vendet Shqinje, humbjet e prodhuesve vendor janë të mëdha.
Do humbje në qinda miliona euro. Unë i apeloj qeverisë Kosovës të përgjigjet në njësën mas Serbisë dhe Bosnjës. Pa raporte të ndërsila, të reciprocitetit, ne këtë problem nuk do të zgjidhim. Nëse ne ndalojmë çdo mas të hedhim nga Republika Serbisë, nga Republika Bosnjës dhe Hercegovinës, ne sigurisht se do të hapim rrugë për të hapë dyert në Serbi dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë për modet tona.
Prodhuesit kosovar në vazhdimësi kishin kërkuar që të krijojnë treg për shitjen e produkteve të tyre, pasi që humbjet vetëm kishin filluar të vërehen. Së fundi, pasojat e bllokimit të madhrave kosovare nga Serbia dhe Bosnia u shfaqën tek vreshtarët, ku eksporti i verës nga Kosova është goditur rënë nga bllokada që po bëjnë vendet përreth, më së shumti nga ajo e Serbisë që kishte shërbyer si rrugë transiti. Si pasoj, vreshtarët ditë më parë kishin protestuar, protestë kjo e cila kishte eskaluar në dhunë. Drejtori i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Flamur Keqa, thekson se Serbia dhe Bosnia po bëjnë luftë tregtare kundër Kosovës, por që sipas tij pritën të merren hapa konkret për këtë çështje.
Po padyshim ne kemi të tregu kooperativitetin ton, dhe nëse Serbia mbetet konsistent në qëndrimet e saj politike, atëherë me siguri që Ministria e Tregtisë apo qeveria, e cila edhe deri më tani ka shqyrtuar çështjen e pjesëmarrjes apo çështjen e vendosjes së reciprocitetit ndaj Serbisë, atëherë besoj që me siguri që do të ndërmarrim masa më radikale në këtë drejtë.
Sidoqoftë, Kosova ka filluar përgatitjet për të marrë presidencën e radhës së CEFTA-s në vitin 2011. Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë bërë të ditur se kanë hartuar planin të cilin do ta udhëheqin gjatë një viti, dhe si ky plan është aprovuar edhe nga shtetet tjera anëtare të CEFTA-s. Flamur Keqa shpreson se pas marrjes së kryesimit të CEFTA-s, kjo çështje do të jetë më e lehtë për të zgjidhur.
Patonë është një mundësi tjetër që si kryesues i CEFTA-s të bëjmë edhe presion në shtesë në drejtim të Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës. Mirë, po ashtu është disponimi i Bashkimit Evropian, sipas informatave që kemi, e cila në një formë të saktuar bën presion që me të vërtetë elementi politik të eliminohet nga bashkëpunimet ekonomike rajonale.
Projekti CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor si mënyrë vetme për të lehtësuar antarësimin e tyre në BE. Projekti si i tillë në Evropën Qendrore është treguar i suksesshëm, por në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është arritur të realizojë ajo që kërkohet nga kjo marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, kryetari Bashkisë Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi thotë se besimtarët musliman brenda dhe jashtë vendit janë të shqetësuar nga veprimet kundërligjore dhe të pakontrolluara që ushtrohen nga individ radikal vehabist në disa institucione fetare. Edhe partitë politike shqiptare BDI dhe Demokracia Re kanë dënuar paraqitjen e grupeve radikale në Maqedoni, duke thënë se veprimi i tyre paraqet kërstim për imazhin e shoqërisë shqiptare. Kronikës Zerjeta Hajru Jahjagës.
Recepi me këtë rast ka kërkuar ndërhyrjen e institucioneve përkatëse si dhe mbështetjen e partive politike në luftën e Bashkisë Islame kundrejt veprimeve radikale të vehabistëve në Maqedoni.
Ne si institucion fetar legal legjitim këtu në Republikën e Maqedonisë si drejtohemi të gjithë faktorëve relevant këtu mrena, duke filluar nga qeveria, nga shteti, nga organet kompetente, po gjithashtu edhe nga përfaqësitë akredituara që jenë me peshë këtu në Republikën e Maqedonisë, sidomos ambasadës së Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ato të përkrajnë dhe ato nga aspekti i tyre të marrin të gjitha masat e duhura, sepse veprimet e këtilla të cilat ndodhin kohëve të fundit me celulat e shtrira televizjeve radikale këtu në Maqedoni, në të vërtetë prishet imazhi i Islamit para se gjithash.
Ka deklaruar kryetari i Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepi, duke shprehur kështu dhe kërkesën e kryetarëve të myftinive të Maqedonisë, si dhe imamëve që veprojnë në vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj kësaj kërkese, menjëherë ka reaguar Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, me shast ka theksuar se mes dikasterit të policisë dhe Bashkisë Fetare Islame janë zhvilluar një varg takimesh muaj në fundit, ku në holsi është trajtuar problemi në fjalë. Në kontinuitet, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë është duke ndjekur situatën sa i përket predikimit e Islamit radikal në Maqedoni, dhe ne do të reagojmë në momentin që do të ketë dëshmi konkrete, duke nxjerrë para organeve ligjore personat e caktuar të cilët janë involvuar në predikimin e Islamit radikal, thot zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Ndërkohë, Partitë Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re kanë dënuar paraqitjen e grupeve radikale vehabiste në Maqedoni, duke nënvizuar se veprimi i tyre paraqet kërcënim për imazhin e shoqërisë shqiptare.
Jam thelli bindur te interesi i shoqërisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Tash po edhe në të ardhmen do të jetë larg formave radikale të çdo lloji, kryesisht të asaj që quhet formë ekstremiste dhe radikale islame.
Shprehet deputeti i Partisë Shqiptare në opozit Demokracia e Re, Suleiman Lushiti, edhe deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, vlerëson se partia e tij angazhohet për eliminimin e kurdheve për të identifikuar shqiptarët e Maqedonisë me veprime radikale.
Republika e Maqedonisë është një shtet multikonfesional dhe multietnik, shumë shpejt mund vinë deri në prishjen e marrëdhënieve dhe raporteve politike që janë shumë të rëndësishme për vendin. Prandaj, çdo lëvizje që është në kundërshtim me dijen politike të Maqedonisë dhe shteteve të rajonit, duhet të menjanohet dhe të mos jetë shumë prezente në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Për një kohë të gjatë, romët në Evropë ishin të harruar dhe të marginalizuar nga varfëria dhe diskriminimi. Por si pasojë të dëbimeve nga politikat e presidentit francez Nicolas Sarkozy, sërish të shkthyer vëmendjat e ata. Kronika në vazhdim e përgatitur nga Robert Tait dhe Antoine Blua trajton domethënien e politikave të Bashkimit Evropian ndaj romëve.
Lëvizja e lirë dhe kërkimi një jetë më të mirë në pjesë të tjera të Unionit është ndoshta shenja dalluse kryesore e Bashkimit Evropian. Por në Evropën e Nicolas Sarkozy apo Silvio Berlusconit, kjo e drejt ka kufizimet dhe paradokset e veta. Dëbimi nga Franca e një mironve muajin e kaluar ka nxjerrë në sipërfaqe një problem që ekziston prej vitesh. Njërësh ky problem po sfidon imazhin e Bashkimit Evropian si një bastioni kufive të hapur, integrimit ndëretnik dhe kundër diskriminimit. Ajo çka tronditi kontinentin ishte një memorandum i qeverisë franceze dhe ku romët theksoheshin në veçanti bazuar në përkatësinë e tyre etnike. Ishte ky dokument që shkaktoi revoltën e Eurokomisionerës së Drejtësisë Viviane Reding, e cila i krahasoi dëbimet e romëve me trajtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ishte reagimi i Eurokomisionerës që shkaktoi debat ashpër mes presidentit francez Sarkozy dhe presidentit të Komisionit Evropian José Manuel Barroso ditë më parë në një takim në Bruksel. Barroso mbështeti qendrimin e Redingut se Franca ka shkelur ligjet evropiane.
The commission position is clear.
Pozicioni i Komisionit është i qartë dhe ligji i Unionit duhet respektuar. Ndalimi i diskriminimit bazuar në etni është një nga vlerat themelore të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian do të bëjë çfarë është e nevojshme që të respektohet ky parim. Zëvendës presidentja Reding e ka bërë të qartë dhe ajo ka mbështetjen e plotë të gjithë kolegëve dhe timen personale, tha Barroso. 8 mirom janë dëbuar nga Franca gjatë këtij viti, derisa 10.000 të tjerë janë dëbuar në 2009-ën. Por Franca nuk është vendi vetëm. Në vitin 2008, qeveria e Berlusconit ndezi debatin kur planifikoi të merrte shenjat e gishtrinjve të komunitetit rom, pasi i deklaroi ata si kërcënim për sigurinë. Ndaj mbështetja e Berlusconit për Sarkozy në takimin e fundit në Bruksel nuk ishte e papritur. Dëbimet të romëve ka pasur dhe nga vendet skandinave drejt Rumanisë. Politikanët si Sarkozy justifikojnë hapat e tyre me faktin se kampet e romëve janë kthyer në burim të krimit të rrugës dhe prostitucionit. Mbështetësit e komunitetit rom theksojnë se kushtet e romëve në Rumani e Bullgari janë shumë të vështira. Aktivistët kritikojnë edhe Francën për hipokrizi që nuk jep këtij grupimi qasje në tregun e punës. Por Michel Mezart nga grupi Rome Europe thotë se gjendja e romëve në Francë sërish është më e mirë se ajo me të cilën ata përballen në Rumani. Në Rumani ata nuk gjejnë dot një punë dhe nuk mund të sigurojnë jetesën. Edhe në Francë është e vështirë pasi nuk kanë qasje në tregun e punës. Megjithatë në Francë le të themi përmes aktiviteteve ekonomike paralele ata mund të sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme për të jetuar, thotë Mezart. Ndërkaq që Richard Howitt, antar i Parlamentit Evropian nga Laburistët Britanik, vajson politikanët kryesorë që kanë nisur të kentonë raciste në agjendat e tyre si një mënyrë për të fituar votat. Jam i trembur se edhe në vendin tim, në Britaninë e Madhe, ka një rritje të së djathtës ekstreme. Duhet thënë se partitë kryesore kanë një pjesë të përgjegjësisë, pasi ndonjëherë ata apelojnë ndonse në mënyrë të koduar tek sentimentet raciste. Në Austri, 1/3 e zgjedhësve votuan për ekstremin e djathtë, pasi partitë kryesore në një mënyrë ose në një tjetër i kanë legjitimuar këto grupime, thot Howitt. Në rastin e romëve në Francë, rreziku themelor qëndron në faktin se ajo kërkon të prek themelet e ndërtesës evropiane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Stefan File thot se Kosova dhe Serbia duhet të integrohen në Bashkimin Evropian paralelisht. Astrid Harasia kërkon nga Fatmir Sejdiu të deklarohet nëse do të mbaj postin e presidentit të vendit ose të kryetarit të LDK-s. Paraqitja e Islamit Radikal në Maqedoni është kundër interesave të shqiptarëve, thon zyrtar të Bashkisë Islame dhe të partive politike. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.